Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja neid MHz on täpselt sama palju kui oli möödunud nädalal ja ei tolligi enam ega ka vähem. Elukene veereb müdinal edasi, näe jaanuari viimne päev on käes ja pea see tiigri aasta ei jalga, et kõigile küüned kanni lüüa. Missugune see aasta tuleb, tont seda teab, seda kuulake meie tasulisest väljaandes, kuigi olgem nüüd realistid. Kas ta täpselt selline tuleb ka nagu kirjeldatakse? Ei oska öelda kohe kuidagi pidi. Uudised ja välismaalt tuleb vingeid uudiseid, mis algavad sellega, et London plaanib Ukraina sisse tungi korral karistada Putini oligarhe. Et siis hakkavad Londonisse juba sisse tungima. Ei, võimalik. Ja ütleb uudise tekst ka, et Suurbritannia plaanib kehtestada Ukrainasse sissetungi korral. Hea küll, need uudised on keerulised, ei oska nendega midagi peale hakata, mindagu siis oma rada. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Jumad alla kiira 1443, 31. jaanuar 2022, 29. švat, 29. švat 5783, 31. südaku 10234. No ja Juliuse päev muidugi 2,459,609 ja täna 1911 oli üle venemaaline algkoolide loendus, mille tulemusel selgus, et Eestis oli 1646 mitmesugust algkooli ja õppis seal kokku 74,873 õpilast hakkasin praegu juba rehkendama. See teeb alla 50 õpilase algkooli kohta. No ja, oli nagu oli. 1925. tuli maadleja Jaan Jaago Berliini maailmameistri võistlustel 5. korda elukutseliste maailmameistriks. 1938. tulevase madalmaade kuninganna Beatrice'i sünni puhul annetas Philips igale samal päeval sündinud lapsele õbe peekri. Kena ju on. Ja uudises või selles ajaloo ülevaates ongi Philips, kas nüüd firma või oli selle nimeline kuningas tollal, ei tea. 1996 Kristiina Šmigun võitis Itaalia Alpides aset leidnud juunioride MM-il suusatamises 5 kilomeetri klassikasõidus hõbemedali. No aga selle eest 1996. sõitis ka viimane regulaarne reisirong Pärnu Mõisaküla raudteeliinil. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Saatuse tahtel ja kurja ilma juhitult on saabunud siia ei keegi muu kui Andres Raid. Ja eks neid asju, mida temaga natukene selgemaks võib saada, rõhutan mitte igaüks, jagub ka. Andres, ja. Kas sõda tuleb või ei tule?
Tuleb. Aga millal ja kelle vahel? Võt see on nüüd keeruline.
No, hetkel tahab nagu, ma ei
aga,
tea,
no see võib tulla
Ameerika tahab, et
no, võt, hämmastab see, et kahjuks ei kiputa meil noh, minema natukene kaugemale sellest tavapropagandisti või niisuguse bolshevistliku politruki mentaliteedist, kes saabus kuskil Molotovi kastauto kastis kohale.
Just ported, tuli kursustelt.
Portede peal punased loosungid, 5 aastaga, 4 aastaga, 3 aasta töö, kahe kesi ja ühe mehe palk või midagi taolist. Need agitprop grupid, noh, vahtu lendas ümberringi ja tõsteti töötajate moraali ja siis töötahet täpselt samamoodi, palju see isenesest tõusis, see on nüüd ise küsimus. Aga kahjuks ei viitsi keegi või ei taha vaadata sinna taha poole, mis tegelikult on, mis on mille põhjus, mis on mille väljendus ja mis moodi välja paistab. Mul on kahjuks jäänud selline mulle ja paljuste juttudest tuleb sama välja, et väga paljud inimesed nagu ootaks sõda. Aga need inimesed ei kujuta ette, mida see tegelikult tähendab. Ja mul on meeles, Lennart Meri oli, ma olin taga kõrval, kui ühe kõrgema NATO kindraliga rääkis. Eesti ei olnud tol hetkel veel NATOs, aga sinna poole püüeldi. Ja nagu hiljem selgus edukalt. Et noh, et kas, ja Lennart Meri küsis, et kas Eestile tuleb NATO appi, kui peaks jäda käes olema. Ja too naeratas ja ütles, et noh, tegelikult eks võib olla kindlasti, täpselt nii see oligi. Aga Eestil peaks olema selles mõttes, et ta ei üsna üks kõik, kumb pool võidab, sellepärast, et see maalap siin muutub igal juhul elamiskõlbatuks. Nii et tugevalt peaks mõtlema enne nende sõjaõhutuslike meeleolude propageerimisel ja kuidagi moodi laiendamisel. See ei ole joystickide sõda, see ei ole mingisugune vastuvõtt, see ei ole mingisugune defileerimine kuskil mingisuguse mõõgaga või ma ei tea ükskõik millega. Kui on tõsi asi hakkaks kätte jõudma ja esimesed kirstud kuskilt tulevad, võt siis hakkab. Noh, kui hakkavad, sellepärast, et üks asi on verbaalne käitumine, teine füüsiline käitumine, see kaitsetahtega on siin Eestis täpselt nii nagu on. Ja see on üks hoopis tähtsam faktor, kui kõik need raketid, õhutõrjesüsteemid, keskmaa, lühimaa ja hästi kaugema süsteemid, kui inimesel seda tahtmist ei ole selle kodu eest seista, seda patriotismi ei ole reaalselt, mitte seda, et no, me oleme kõik patrioodid nüüd või partei koosolekule ja jällegi tuiskame kuskile ühismajandisse autokastis, hõikame sealt loosungeid, lõvame kokku helget tulevikku, mis kohe saabub. Siis kallid sõbrad, see ei ole päris niimoodi. No natukene reaalsus. Ma kujutan ette, et meile suurim eesmärk peaks olema praegu igasuguste konfliktide ärahoidmine. Ja meile kahjuks ka meie ajakirjandus sellele mõistmisele eriti kaasa ei aita, kas või Ukrainaga seonduvalt, sellepärast, et Ukrainas on praegu sees palju suuremad jamad kui see väljaspoolt. Üks kõik, kui suurena seda ohtu keegi ette ei kujuta, seal sees toimuvad praegu hoopis suuremad protsessid. Sellepärast võtta kas või viimane ajalugu. Janu Ansip sõidab Ukrainasse, saab kokku Janukovitsiga, tuleb tagasi, asetab seal muidugi pärjad, sinna kust vaja olude moori seina äärde, tuleb tagasi ja teatab, oi, demokraatlikud ümberkorraldused ja need protsessid käivad, kõik on väga tore, natuke aega läheb mööda, Janukovits kuulutatakse riigireeturiks, saab vaevalt terve nahaga Ukrainast üldse minema, tuleb asemele Poroshenko, sõidab sinna kaljulaid, koristatakse Dnepri põhja, mingisugused sinna kogunenud rändpsust, kuulutatakse, kuidas demokraatia areneb ja kõik on jube tore, natuke aega läheb mööda, Poroshenko kuulutatakse riigireeturiks, 130 kriminaalasja on tal praegu kaelas, saabus äsja välismaalt tagasi, nüüd on küsimus, sõna otseses mõttes elus ja surmas, kas Zelenski jääb peale või ilmub veel keegi kolmas kuskilt välja. Pange tähele, vahepeal oli veel Saakashvili sinna mahtus, kes istub üldse praegu vangimajas Gruusias, kuhu ta lubas Aleksander Suurekord kombel võidukalt sisse marssida, no ei tulnud välja.
Ja tähendab, talle lubati midagi, keegi pidi olema
ei
selja
tea.
Taga.
Aga küsimus on selles, ega Zelenski, pange tähele, nii pea kui ta kukub, ja tuleb järgmine või eelmine mõni tagasi, kuulutatakse otse kohe. Otse kohe kuulutatakse rahva vaenlaseks, riigi reetnuks ja teab kelleks veel. Aga kuna seda ajalugu ei tunta ja neid kohalike olusid absoluutselt ei tunta, selle nähtuse nimi on brikoljaas. Kui meie mõistuse ja meie arusaamade kohaselt püütakse lahendada näiteks evenkide või kas või ukrainlaste mingisuguseid asju, see on nagu karburaatoriga seot selle külge supipotili ja püüad selle abil reguleerida potis podisevat Porsche koostist. No ei tule välja valed abinõud valed asjade tegemiseks. Ja täpselt nii see ongi. Kuigi ma saan aru, et jah, et meil ega siin ise ütlemise ja otsustamise õigust eriti jäetud ei ole. Aga selle hullusega võiks selles mõttes kas või mitte kaasa minna, et selle koha pealt suu kinni äkki pidada.
Andres, sa oled olnud ju ka sõjategevusega seotud.
Seda natukene.
Küll. Sa tead, mis häält teeb surm, kui ta mööda lähe väga kiiresti. Ma ei tea, mis mingisugune 600 meetrit sekundis või umbes sedamoodi. Aga sa oled vaadanud ka igasuguseid huvitavaid filme. Näiteks on niisugune film nagu Mäss. Väga ilus film, seal on Suicide is Painless või mis ilus laul ka ja siis on veel film tänapäeva apokalüpsis vist ja nad mõlemad reedavad kaasaegse sõja olemust. See on mingisuguse gruppi juhi, küllaltki hullu gruppi juhi organiseeritud massi tapmine, ja tapmises ellu jäänute päästmine, nii nagu apokalüpsises. Lennatakse peale mingile külale selleks, et üks idioodikene saaks surfilauaga sõita, pannakse küla põlema, lennukid, napalm, siis üksikuid. Aidatakse helikopterisse, neid päästetakse, kuid kes päris alguses. Ka hirmsa jooma tuuri pealt võetakse ja eri ülesandega saadetakse. See arvab, et ta saabub lahing tegevuse piirkonda. Ei, kurat, CNN või mis ta on, teeb oma võtet. Talle käratatakse, kui ta helikopterist tuleb. Ära jää seisma, ära vaata kaamerasse, vaata sinna, tee sõjamehe nägu.
Kas sa nüüd viitad sellele, mis tehti lahe sõjas või?
Ei, ma viitan praegu sellele, kuidas kajastatakse püha Vietnami sõda, mis annab, Mäss oli vist koguni Korea või ei tea, tähendab, seal olid lihtsalt bandeid, kes tegelesid tapmisega. Plus, oled sa kuulnud selles, kui palju värvati lahing tegevusse, neid, kes eraelus isik, iseseisvalt poleks hakkama saanud. See debiilide värvamine, see on ju kajastatud ka, aga ja ma ei kuule, ma ei näe, võiks olla meie rahvusünn või vähemalt ma ei saa aru või midagi taolist.
Keegi ütles nii toredasti Läänemaalt üks taat, mis ta võis olla ligi 80 võibolla või, aga niisugune äärmiselt terase mõistusega. Ja ütles, et kuidagi niimoodi, ma nüüd ei tsiteeri päris, aga idee oli selles, ja ta ütles muide väga täpselt ja niisugune, ma ei tea, kas tegemist oli suisa, eesti keelt igal juhul väga hästi oskava inimesega, loogilise mõtlemisega, ta ütles, et siia maailma on nii palju sõnnikut kogunenud, et sellest mingisuguse koorekihi tekkimine ongi peaaegu, et võimatu asi. Ja selles mõttes need ajad, millal oligi sellised erksad...
Sõnniku koorekiht.
Mitte kooriku, vaid koore ikka. koorik tuleb sinna vist võrdlemisi kähku peale. Aga ja selles ongi mingisugused üksikud psühhopaadid, paraku väga rikkad ja väga mõjuvõimsad, korraldavad neid asju ja piltlikult sõtlesid muide selle asja välja. Mis moodi ongi praegusel ajal tihti peale, siis tullakse nagu abi osutama. Kõigepealt pannakse miinipilduja üles piltlikult, lastakse küla sodiks.
Tehakse koht, kuhu saaks maandada demokraatia.
Nii, siis on seal keegi katkine ja siis tullakse niisuguste kaastundlike nägudega arstid ja pannakse välilaatsaret püsti ja need osad ellu jäänud. need siis, neid hakatakse ravima ja neid noh, kuidagi moodi poputatakse. Aga see, et millest asi algas ja palju te seal maha olete nottinud ja mida korraldanud, see nagu ei huvita mitte kedagi rääkimata niisugune välja kujunenud elukorraldusest.
Ja kõigest... vaata, siin taga ongi, võibolla sa oled ka kokku puutunud tegelastega, kes lähevad hulluks mõttest, et sõda tuleb. No ma olen näinud kõite, kes istuvad radari taga. Ja noh, see vajavajaga toob näist nomeradin, esimese järgu valmis olek. Ja nad hakkavadki tühjal ekraanil nägema Ameerika lennukeid tuumapommidega. Ja nad lähevadki hulluks.
Aga hulluks minemine, jah, sellest ei ole paraku mitte keegi kaitstud ja kohati jääb selline mulje, et ka meie inimesi suures osas ja eriti neid häälekaid on haaranud mingisugune hullus. Ma ei tea, millest see võib tingitud olla, aga see on võibolla mingisugune absurdi situatsiooni aetud või et midagi muud enam ei ole ja kuidagi see enese väljendus peab kuskilt tulema.
Aga võtame praegu pisikese näite, hommikune pealkiri. See on käes Delfi. Lugeja kirjutab. Vello Vähi, koolon. Sa ole kas vaktsineeritud või rahvavaenlane? Ja võibolla ta hakkab ühel hetkel rahvavaenlasi hävitama. Talle kätte ulatuvate vahendite.
Aga muide, see ju käib praegu. Ja. Selle asja nimi on praegu tühistamine.
Ja see käib praegu täpselt samamoodi, nagu ma seda apokalüptika filmi kirjeldasin.
Täpselt nii.
Keegi ei tea, mida on vaja, korona pais või korona tõend. Tõstke käsi siin praegu, kes te kuulsite, kas te teete neil vahet?
Seda terminoloogiat on puistatud niivõrd palju.
Külva segadust, see on kõige tähtsam.
Loomulikult, ja selles segaduses korraldad üks kõik mida. No.
Kui haiglakoormus ka sel nädalal ei kasva, peab piiranguid leevendama.
Kas sa paned tähele, et küsimuse all on mitte inimeste tervis, ja. Mitte nakkuse levik, mitte viirus...
Haiglakoormus.
Just haiglat, süsteem. See on pööratud pea peale kogu asja tegelikult demokraatlik, no heas mõttes, demokraatlik riigi ja elukorraldus. Selles mõttes peaks olema süsteem inimese teenistuses ja inimese jaoks.
Kelle? Kas süsteem ja. Tegi inimese? Tegelikult tegi küll. Inimene
kõigepealt
tegi
millegi, tegi...
mida need, kellel sellest kasu on nimetavad süsteem.
Ja keegi tegi süsteemi, mis hakkas vormima talle meelepäraseid ja vajalike tegelasi. Noh, kuidagi niimoodi.
Jah, no tead, ma olen selle apokalüptika film, see hakkab järjest rohkem meelde tulema. Millised hullud mõrtsukad seal olid oma Washingtonis saadava tärni või mädali järjekorras? Laiva virnad!
Kui nüüd, ja samas küsid mingisuguse suvalise elaniku käest siin samast Tallinnast, kas teil on vahet, kas Burundis on praegu Kim kolmas või Junn esimene võimul või mida ta seal nii väga korraldab? See on Burundi rahvas, eks nad ise seal vaatavad, kuidas moodi nad hakkama saavad ja ilmselt ei ole meie asi õpetada Burundi rahvast kama sööma või siis kas või noh, meie mingisugust oige ja vasempat tantsima. Täpselt samamoodi nagu Burundi tegelane.
No, siin lausa no, ei olevate pealkirjade järgi.
Ei peaks üldse tulema siia õpetama, kuidas moodi tantsitakse nende mingisugust, noh, mingit rituaalset tantsu, kas taevasse minekul või siis sealt tulekul. Nii et, noh, see ei peaks olema.
Premier League ründetäht saatis oma koduklubi sõna otseses mõttes perse. See on ülitähtis uudis, mille kõrvale mahub ära ka EPL Ukrainas. Taganemine turvalisusesse. Kultuurielu pakub eluraskuste eest habrast pelgupaika.
Mis seal taamal pilt on?
Siis kummal?
Sellel teisel kultuurikeskond.
Siin on Harkovi delfinaarium.
Jah, see on siis Ukraina kultuurikeskus asub delfinaariumis.
No, aga miks mitte? Noh, ja muidugi see pakub abras pelgupaika, kui sa oled tõhustusdoosi saanud, kui sul on pass ja paberid ja kõik muu, muidu lähed vangi. Oled rahva vaendane, võibolla seal ka, ega ma ei tea.
Paraku on need Ukrainast tulevad teated, jah, mis siia ajakirjandusse jõuavad, need on paraku, ei hiilga just objektiivsuse või sellise adekvaatsuse poolest.
Aga meie ajakirjandus peab olema meelelahutuslik, muidu rahvas ei loe.
Ja klikke ei tule ja kasumid ei jookse, ma sanan.
Ja ei saa valetada, et pane siia artikli vahele, siis sinu reklaami keegi ka loeb. Mitte ei vannu selle ilmumist maa põhja.
Jah, no ei saada aru ja ei tunta paraku, noh, neid toimuvaid olusid ja neid asju ja kõik neid, kelle oma, mis maa jupp ja nii edasi. Ühtedel puhkudel on see väga oluline, mingisugune territoriaalne terviklikkus, näiteks Gruusia ja Ukraina ja siis ma kujutan ette veel. No küsimune inimesegast, noh, kui ta räägib Abhaasiast midagi või Osseetiast või Põhja- või Lõuna-Osseetiast, siis noh, palu kaardi peal näidata, ei tea mitte midagi. Ja,
kuskil Ukraina kõrval ole?
Jah, eks ta kuskil seal samas ole. No paraku ei teata ega tunta ega vitsita ka süveneda, no ja ei huvitagi. Sellepärast, et kui on mingisugune tõde inimestele sisse süstitud, et nii on.
Mingisugune tõde?
Kas või?
Või on see rohkem mingisuguse ebamäärase religiooni kaanon või?
No mingisugune niisugune asi ja igal juhul. Ja mille pärast see nii hästi töötab? Esiteks inimesele endale tunnistamine, ise endale tunnistamine, et pagan võtku, ma ei teadnud seda. Ossa tont ei olegi nii, nagu ma arvasin kogu aeg.
See ei ole võimalik.
Siis ei, vaat see ise endale tunnistamine, et mulle ei olnud õigus, see on paraku tihti peale ülejõu käiv ülesanne.
No, kuule,
ja ma ei hakkagi seda parem
õigus.
Tegema.
See üks on kõik lause, mida öeldakse, ma ei tea, mitme tuhande aasta jooksul üks kord.
No, see on nagu
viimati öeldi vist mea kulpa.
Jah.
Ja nüüd on seda küll tõlgitud, aga mitte kasutatud.
Ka valimistel näiteks toimub täpselt samasugune effekt, et kuigi sa nägid, et näiteks mingite sotsialistide või kommunistide või kapitalistide või ükskõik mingisuguste, no mingisugune erakond 4 aasta jooksul viis hinnad lakke, tegi su sissetulekud nulliläheduseks, võttis sult seljast viimase pintsaku ja nüüd on uued valimised. Aga sa eelmisel korral valisid just seda sama seltskonda. Nüüd lähed sinna kasti juurde, kui lähed. Ja ise endale tunnistad, et võt, nüüd ma enam seda ei vali, pagan võtku, need on ju röövlid, sulid ja võllaruad.
Ja sulle öeldakse, et kui sa neid ei vali, kas sa tahad, et Putin tuleb või?
No jah, see on ka üks võimalus. Ja ka oma vahel olgu lisatud, ega ka vene olusid tegelikult absoluutselt ei teata. Ja kui räägitakse Navalnist, siis ei teata, kes see selline on. See huvitav on see, võipan korraks kõrvale vaadata kas või Berezovski, kes oli kunagi peaaegu, et mingisugune vastupanu liikumise sümbol, vaatamata sellele, et tegemist oli kõige tavalisema suurärimehe, noh, ja mitte kõige puhtama tegelase, loomulikult mitte kõige puhtama tegelase ka Venema hilis ajaloos, mis moodi, kui tähtis ta oli kõikidele, igasugustele ajalehtedele, raadiojaamadele, kõikidele. Üle ilma. Missugune näeb tema haud praegu välja Londoni lähistel? Tagasihoidlik viltu vajunud puuristikene, ära juba korrodeerunud vasktaflikesega, Berezovski.
No aga kõik, võibolla see peabki meenutama tema
mitte kellegi kodumad, asi või? Ei ole enam. Nii pea, kui üks poliitiline projekt on ennast ammendanud, on kõik. Rohkem teda vaja ei ole. Ja nii käitutaksegi kahjuks inimestega ja noh, mõned on sellega rahul ja mõned ütlevad, et nii see peabki käima ja nii see peabki olema ja mis meil nendest traditsioonidest ja mis meil neist ikka. Nüüd on uued ajad ja nüüd käib kõik uut moodi ja siis isegi, noh, hiljaaeg oli, Delfis oli üks video võtte selle kohta, et küsiti, et kuidas õpilastel on no sellise intelligentsiga ütleme, või silmaringiga ütleme parem. Ja küsiti Eesti kirjanike, küsiti maailma kuulsaid kunstnike ja küsiti veel midagi. Ja siis küsiti, et kelle nime järgi on saanud muuseas, et, et kelle nime järgi on saanud oma nimetuse Pavlovi tort, Pavlova on ta tegelikult, ja. Pavlova tort, siis tahaks parandada, see ei olnud mitte tort, see oli kook.
Kook, jah.
Jah, nii et no, ka küsija ise juba ei paraku eksib nendes asjades, kuigi 4-5 küsimust, need võiks ju endale enne selgeks teha. Kui
nii, Andres, me hiilama. Oleme praegu võtnud läbi põhjalikult olukorra, mis on meie, no mis seal parata, haridussüsteemi visa tegevuse tulemus. Inimesed on loobunud suurelt osalt mõtlemast ja on nõus peast üles ütlema, no teatavad, nemad tehnikad võimaldavad seda rohkem või vähem teha, nii nagu siin oli üks Lomonossovi ülikooli 9-aastane plika, kellele taoti lihtsalt tehnika selgeks ja ta reflektoorselt on võimeline ütlema, häälitsema nii nagu sellise, no nii nimetatud küsimuse peale peab. Ja me oleme praegu enam vähem samas seisus. Iseseisev mõtlemine, mis see on, kas seda tohib teha. Ja vaata, siin ma tahaksin küsida veel, kas erinevatel hierarhiatel on oma vahel kokku puutuvad käsuread? No ma mõtlen näiteks haridusministeerium ja rahandusministeerium.
Ja muidugi.
Kas need puutuvad kokku või on nende põhiomadused kuidagi?
Siin on kõigepealt, sa mainisid haridusministeeriumit ja rahandusministeeriumit. Siin on, kas sa oled kuskilt laiast meediast või siis mingisuguses omavahelises suhtluses nende isikute vahel, kellest asjad olenevad ja kes neid asju otsustavad, sellist terminit nagu haridusökonoomika ei ole. Ma võin kiinnitada, ei ole. Sellepärast, et ei teata isegi, mis asi see on. Ometi ilma selleta igasuguste koolivõrkude, mida meil nimetatakse millegi pärast haridusvõrguks, on kaks ise asja. Üks sisaldub teises. Haridusvõrk on oluliselt laiem, siin on kuluvad spordiklubid, muuseumid, kõik, kus inimesed käivad, ka tänav palun väga, ka igasugused labrakad, mida vana nimetusega õpilased oma vahel peavad kuskil või noored üks kõik. Ja nii edasi, nii et oluliselt laiem mõiste. Kui seda ei teata, seda ei tunta, siis ei olegi mingisugust normaalset ja eesmärgi päris tegemist mõtet oodata.
Haridushierarhia on enam vähem asi ise enesest,
mis
tekib millestki ja lahustub milleski. Ja, vaat nüüd on küsimus.
Ainult kas raha, Exceli tabel. Muide, Kalle Kütis oli pikka aega tegeles siin see Krooli võrguga haridusministeeriumi ametnikuga ja tema ütles selle välja, et kõige aluseks tegelikult otsustamise ja igasuguste otsuste vastuvõtmiseks, õigemini otsustamiseks, on siiski raha. Ei tunta ei sotsiaalset keskkonda, ei sotsiaalseid ja kausaalseid, kõik võimalike põhjusi tagajärgi ja nii edasi. Koolid kinni, selle eest makstakse peale, mida see tähendab kohalikule elanikule, mida see tähendab kohalikule, nii öelda, väga lollakas termin, vabandust, maaelule, sellest ei räägi keegi, mitte kuskil, mitte üht sõna, üks asi, sellepärast, et ei saada lihtsalt aru.
Haridusministeerium võtab vastu kuskilt tulnud otsuse.
Täpselt
ja nii. Nüüd läheb lahti see sama, mida ma selles apokalüptilises filmiski olen näinud. Mõneti. Aga teatud raamide piires tõenäoliselt sealgi oli asju, mida ei tohtinud teha. Aga täna ministeerium seoks põhikooli lõpetamise alaliselt lahti eksami tulemustest. Seega siis me võiksime haridusministeeriumi nimeküljest kõrvaldada sõna haridus ja jätta ministeerium. Ministeerium võtab ju palju paremini vastu otsuseid, sellepärast, et need kuradi jobud koolides ei sega enam.
See on, siis võiks olla kooliministeerium või midagi taolist.
Koolihoone.
Koolihoone, ministeerium, koolihoonete.
Ja... Ei no või... vaata, kui koolidest likvideerida samamoodi haridus, sellisel juhul ei ole vaja sinna kedagi sisse lasta ja hooned võiks ju turuväärtusega maha müüa ja ongi sul kurat apokalüptika käes.
Meie koolidest toimuv ei olegi nii suur, ma mõtlen praegu põhikooli ja keskkooli gümnaasiumit, nii suur jama kui see, mis toimub Eesti ülikoolides. Õppejõudusid praktiliselt enam ei ole.
Kus nad said?
A neid ei teki juurde.
Tekib järjest lahjanev koopia või?
Täpselt niimoodi. Sellepärast, et õppejõud saavad kujuneda ainult isiklike uuringute käigus.
No, teadus,
sellepärast, et ta midagi teab.
Mida ei ole ülikool.
Just nimelt. Ülikool tuletama meelde on teadusasutus, kus toimub ka õpe. Aga teadust, vähemalt humanitaalias on see küll niimoodi, õppejõude ei ole ja isegi ei teata enam, keda ette valmistatakse. Praegu on kõige suurem tendents noored kooli. Ta ei ole sekunditki õmpinud, ta ei tea, mis on andragoogika, pedagoogika, ta ei tea, mis asi on didaktika, mitte midagi. Seda polegi tarvis. Peasit on noor, peasit on koolis ja peasit koht on täidetud, linnukene on kirjas, mingisugused pearahad tulevad, Exceli tabelis on mingisugused märkmed tehtud, aga mis sealt välja tuleb, millisena väljub kooliustest ükskord näiteks mingisuguse kooliastme lõpetanud noor, mis tast saanud, see ei ole enam huvitav. Ja kooliministeerium selles mõttes jumala õige. Inimesel on lihtsalt mitte kellekski saamise ega kujunemise vastutustundlikuks kodanikus kasvõi kujunemise
vajadus. Seega siis on kõrgul selleks, vaid lihtsalt, et lapsukene oleks veel mõned aastat papa mamma üleval pidamise.
Oled, inimene on kohustatud käima nii ja nii mitu aastat koolis. See, mida ta seal omandab, milleks ta seal või kelleks ta seal kujuneb, see ei ole oluline. Ta on koolis käinud. Diplom seina peale, raam ümber käinud. Järjekordsed kursused, pilt sinna kõrvale. Ma olen mitme sellise üsna tähtsa inimese kabinetis käinud ja neid pilti raamides kõik võimalike diplomeid ja tunnuskirju ei jõua kokku lugeda.
Alates... Jaa, mul olid ka eelmistes raadioruumides igasugused kirjad seina peal. Need ei olnud küll midagi enamat kui tänukirjad, aga jätsin...
Aga need on midagi väärt.
Väga rangelasliku mulje.
Ei, aga tänukirjad, see on hoopis midagi muud. Aga kui sa oled lõpetanud raadioamatöör, televisiooni, ma ei tea, mis asja, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Igas pool väljamaal, kus täiendamas käinud endal sellel alal. Ja kui siis keegi lõpuks küsib, et sa oled lõpetanud 100 kursust, aga mida sa nüüd siis oskad? Mis on sinu tegevuse tulemus? Mis nüüd on meil paremaks läinud või mida sa muutnud oled paremuse poole? Või mingisuguse, missuguse lolluse sa oled ära jätnud?
Ta ei seganud seal.
Jah. Just nimelt. Ta on eest ära saadud, ta ei ole tülikast. Ja see erosioon, mis tegelikult toimub, võt nendes samades koolides tänu just kõige ülikoolides välja kujunenud praktikale ja praktikatele, see on meie üks niisugune ühiskondliku praegu arengu või eksistentsi üle üldse peamine takistus.
Isegi need apokalüptilised sõjad, olgu siis Vietnam või Korea või mis tahes, oleksid võtnud piirjooned, kui neil oleks olnud kindel eesmärk ja tulemus, mida nõutakse teatud kellaajaks. Siin oli ju, tähendab, põhiline on võtta pealinn sidekanalid, ja kuulutada maha, et nüüd on õnn õue peal. Milleks on vaja põletada külasid, kurat võtaks?
See on, et asi oleks mõjusam ja kõik saaksid aru, et me nalja ei tee. No,
nii, või... aga mis siis hakkaks nüüd toimuma Ukrainas? Kas on võetud pealinn, kui jah, siis kes võttis, kui iga eelmine on loll siga ja süüdi?
Esiteks... Kas sa meie ajakirjandusele baseerudes ja meie kõik võimalike arvamusliidrite, nii öelda liidrite, teadmiste liidreid meil ei ole, meil on arvamuste liidreid.
No meil on maha ütlejana kordava täpselt ja. Nii nagu Astrid Kannel ütles, et Kanadas on 200 veoautojuhi streik, okei.
Aga kas ei ole või? 200 on ka...
No, sisaldub hulgas, eks
ole? Just nimelt.
See on osa hulga.
Tegelikult on 20 000 või veel rohkem. 75 kilomeetrit oli see autode kolonn pikk.
Ja ma tean, ma panin ju juba vist eelmisel teisipäeval vabamõtlejasse üles või oli see kolmapäeval, et info tuleb. Lisaks on seal praegu Austraalia analoogilise ürituse kaart üleval.
Mitte midagi.
Mida hakatakse tegema. Ja mis meil on? Meil on ikka omikron ja 80% Hiinas Tšehhi vabariiki ostetud kiirtestidest valetavad. Jumal tänatud, et meil nii ei ole.
Ei, meil on kõik õige ja meil on kõik väga hästi tehtud. Kas või, siin on üks huvitav nähtus. Ma puutsin kokku nende dioksiinidega ja siis probiootikumidega. Ja siin probiootikum iseenesest ei ole mitte midagi uut. See on...
Jah, ma tean, aga ma ei ole teda proovinud.
Ei, nii. Ja siis salaja on Eesti mõnes koolis tehtud katseid. Kuidas mõjub? Ja Eesti teadlased Tartu ülikooli, kõige kõrgemal tasemel, on tehtud analüüsid. Tulemus on peaaegu 100%-line. Jube hästi mõjub desinfitseerimisel. Aga kuna... Nüüd on aasta ettevõtte on meil mis asi? Chemifarm. Mm-hmm. Chemifarmi nii-öelda direktor, peaettevõtja, istub ühtasi ise samal ajal igasugustes nõukogudes, mis ütleb mida ja kuskil, mis moodi kasutada. Kuna ta ise toodab seda desinfitseerivat lahust dioksiinidel, ehk siis alkoholil baseeruvad, siis loomulikult on igale poole laiali jaotatud just nimelt seda, Sa võid oma probiootikumidest rääkida ükskõik kui palju. See ei jõua mitte kuskile. Probiootikumil tõmbasid käed puhtaks kuni 8 tundi. Võid olla täiesti rahulik, sinna ei tule mitte midagi. Dioksiinidega, ehk siis nende praegu olemasolevate igasuguste võiete desinfitseerivate vahendite puhul, on see kuni 10 minutit. Aasias näiteks on geelil baseeruvad need samased igasugused...
Kus neid kasutatakse siukis?
Neid Aasias ei ole üldse lubatud kasutada sellepärast, et see piiritus aurab otse kohe, no see on ju loomulik, sellest saab iga üks aru ka, aurab nendest desinfitseerivatest ainetest näiteks käte pealt otse kohe välja ja geel samal ajal jääb sinna ja mis asi on geel? See on nagu svam, käsn, see võtab vastu kõik, mis sinna tuleb erilise isukusega. Nii et no...
Ühesõnaga tolm jääb peal.
Tallinna linna transportis võeti 18. liini buss, mis sõidab edasi tagasi Pääsküla ja sinna kuskile linna. Ta sõidab ja võeti kõigepealt proovid, et kui palju seal on igasuguseid viirusi ja baktereid, see oli paksult täis, siis käidi selle probiootikumiga üle. See on niisugune tust, lõhnab väga hästi muidu. Ja 16 päeva pärast, liini peal oli buss kogu aeg, võeti jälle proovid, analüüsid ja see oli nulli lähedane. Vaatamad sellel buss vahepeal kogu aeg käis, aga piltlikult on teadlased seletsed ära, et see on nagu bussi uksed lähevad lahti ja pahad kollid tahavad sisse tulla, aga kuna head on kõik juba kohad sisse võtnud, pole kuskile tulla, nii öelda, siis nad ei tulegi. Ja katsu sa seda kuskil läbi suruda või midagi, et kas või proovige. Salaja mitmes vanade kodus või hooldekodudes on proovitud. Seal ei ole mitte keegi, ei haige, pole keegi kuulnudki, pole näinudki. Tähendab, see desinfitseerimistoime on võt selline või viirust ja bakterid vältiv toime on selline. Kui suures piiritus hävitab ju kõik bakterid, nagu meile reklaamitakse, arvestamata seda, et osa baktereid on meile eluliselt vajalikud. Ilma nendeta me ei saa elada. Ja probiootikum on näiteks see samane, mida kefiiriga meil sisse aetakse. Vastupidi, me ise rõõmsalt ajame. See oli üks suur läbimurre, mis on erakordselt hea, erakordselt kasulik. Pärast igasugused antibiootikumi kuure tavaliselt ikka süüakse neid, mis vahendeid ja ravimeid, mis aitavad taastada sul... Floora ja fauna sinu sees, mis on normaalne, sinu elutegevuseks vajalik. See kõik on vana, see ei ole mitte midagi uut, aga ei saa, kuna Chemifarm oma juba välja kujunenud tarne ahelatega ja sealt selline kasusaajate ringiga on niivõrd tugev ja selline struktuur, mida murda ei ole võimalik. Aga mis tõestab veel üks kord seda, et meil on esimisel kohal on äri ja alles siis tuleb igasugune inimese tervis või nende inimeste tegelik heaolu. No nagu sa alustasid enne, ütlesid täpselt samamoodi, et kui süsteem on ülekoormatud, küsimus all ei ole inimese tervisega viiruste ja nakkuste leviku tõkestamine, vaid haiglasüsteemide ülekoormatuse vältimine. No.
Niimoodi ta on. Sa oled erinevate inimestega helesinisel ekraanil vesteldes korduvalt rõhutanud, et no, sina oled võtnud valimik selle, et ametnike hulgas on üksikuid tarku inimesi.
On, vaieldamatult on.
Well. Aga kui ma väidan sulle vastu, et ametnikud on tegelikult kõik targad ja mõistlikud inimesed, kui neid võtta ühe kaupa, aga kui sa paned no, 5 tükki kokku, hakkab tekkima mass. Ja massi mõistus ju kaob ära, sest massi sees oleval tegelasel on ju lisahirm ka veel, et äkki keegi, noh, nii-öelda omadest koputab. Ja siis surutaksegi peale kõige nürimad mõtted, nii nagu siin on meie esinduspanikörid ja staartohtrid ja värgid, kes ka nagu...
Siin on tegemist, ma soovitaksin, loomingu raamatukogus on kunagi ilmunud ka eelmise sajandi, 20. sajandi alguses või esimes veerandis välja antud raamat Gustave Le Bon massipsihholoogiast.
Jaa, mul on see olemas.
Ja see, aga see on väga ilusti ja populaarselt selges tehtud, milles asi seisneb. Üksikisiku käitumine erineb oluliselt massikäitumisest, täiesti teistsugune asi. Minnakse hulluks tihti peale ja siin on üks, üks väga suur oht peidus. No, on üksikud targad on seal, kõik ei saa targad olla, sellepärast, et Gaussi kõverat, normaali autos kõverat pole keegi ära muutnud siiamaani.
Mõlemas otsas. Gaussi kõveraks, aga kui kõik on targad ja tuleb veel demokraatia ka, siis on ju üks niisugune lollus käes.
Siis tuleb demokraatia. Kujuta nüüd ette seltskonda. On, sa nimetsid 5 ametnikku. No, kujuta ette, et 5 ametnikku on. Ja ülesan on lahendada ära palju 5+5. Üks on, kes teab, et see on 10. Aga 4 tükki, üks ütleb 8, ütleb, üks ütleb 14, üks ütleb no, üle 20. Ja küll, teeme kult, siis teeme kultse keskne, olgu. Tulemus on, mis asi on tulemus? Tulemus on see, et liietatakse kõigi 5 välja pakutud arvud kokku ja jagatakse 5-ga.
Ja.
Võtame keskmise.
Demokraatlik.
Aga see ei ole igal juhul õige vastus 10. Vaata, siin ongi see, et...
Meil ja võtse... sa tahad öelda, et selle vastusega... seadustatakse
täpselt
ja muudetakse
nii.
Kohustuslikuks hälve.
Jah, see hälve on sisse programmeeritud ja see on meie ajudes täpselt samamoodi sisse programmeeritud. Vaata, kas Eesti rahva luule toetab seda, targem annab järele.
Ei anna.
Miks? Miks ta peaks tagasi või järele andma? Miks pärast see targem? Rumal peaks olema see, kes peaks oma seisukohalt taganema. Ja saama aru, no aga ta on nii rumal, et ta ei saa aru, et teisel õigus on. No loomulikult. No see on niisugune küll filosoofiliste vaidluste ja arutelude objekt ja subjekt, aga no ise enesest on, miks peaks tõde taganema? Meil öeldakse küll, et vale vaob ja tõsi tõuseb ja tõde tõuseb.
Aga on ilus kuskil laulda.
Aga just nimelt... Poeetiliselt kõlab see kenasti ja see on erilise auses, praktilises elus vastupidi,
kes
on see viimane.
Suudab selle sisuni tungida?
Siin on see samane vastuolu meie verbaalse ja füüsilise tegeliku käitumise vahel. Me jõuame see samasse patriotismi juurde tagasi, kus koha pealt me peaaegu alustasime. Üks asi on see, et kes deklareerib, et temal kohe läheb. Kaigas kaenlasse, kaevikusse vainlast ootama ja seda materdama. Noh, ja teine, kes võib olla natukene kahtlevam. Kui tõsi olukord tekib, siis on lood hoopis teistsugused.
Jah, ma kujutan ette, kuidas
ja,
suur
tekib...
hulk selleks tegevuseks täiesti sobimatuid isikuid läheb kaevikusse. Ja veel hullem, neil on relvad ja siis moodustub kaevikus olev mass. Ja mis juhtuma hakkab?
No, see oli nagu teise ilmasõja ajal. Mõlemal pool rinde, ma räägin ida rindest, oli see, et ka nii sakslaste kui ka nõukogude poole peal oli kõik võimalike ise hakanud ja selliseid tõusikuid ja niinimetatud parteigenossesid ja parteitöötajaid, kes arvasid ennast kõige kõrgemad ja loomulikult sellega ametib kohaga kaasnevalt ka kõige targemad olevad. Kui, ja kui neid ei õnnestunud kuskile niisuguste tõsisemad operatsioonide või no, lahingutegevuste käikus kuskile kaugemale saata, no, mingite ülesannetega või, siis tihti peal oli see, et ta töödi esimese asjana maha.
Enesekaitseks, jah?
Kuidas?
Enesekaitseks.
Täpselt, et nad ei jõuaks põhjustada oma kohutavate korraldustega veel suuremat kaost. Seepärast, et noh, saab üks totu, ikka lahingutes ikka juhtub. Aga väga suur hulk inimesi jääb ellu ja lahingu või tegevuse käik võib pöörduda hoopiski sulle positiivses suunas. Aga vastasel korral on see välistatud. Ja ma vaatan õudusega neid, neid igasuguseid ofitserid ja kõrgematel kursustel käinud täielikid siviliste, kellel ei ole ei arusaamist ega mõistmist.
No aga nad on seda kõike näinud oma silmaga, tafli peal.
Tafli
ja neil on ka konspekt.
Tundematud sodilas, ehk tundmatu sõdur, seal on üks väga tore, aga üks noorem ofitser saabus, niisugune, noh, kõrge lennuline väeossa ja siis ta riidles seal ühe vana oli ja ühe sõduriga ja ütleb, riides sellega, et sa ju paned ennast niimoodi tule alla ja sa saad niimoodi kohe surma. Ja see teatas pidulikult, kuule, ta oli tuntud hästi vapper, niisugune hulljulge sõdur, skoor oli tal meeletu. Vastase poole peal muidugi. Ja ta ütles, et kuule, sina jobu, ma ei olnud siia surema, ma tulin siia tapma.
Ja
oligi
süda ja vaata, paned sa tähele, siin on ka see sama, millest me libisesime üle.
Ja.
Sõja eesmärk on sõda lõpetada.
Muidugi.
Ja mitte ainult lõpetada, vaid nii, et kõik on rahul.
See on kõige ideaalsem ja jättagi selline mulje, ka võidetule.
Jah, teda ei tohi alandada, muidu jääb tuli tuha alla ja...
Üks asi on, sõdades on alati olnud, et üks asi on võitlust pidada, siis mingisugune territooriumi anastada, aga hoopis keerulisem on seda territooriumi, mille sa nüüd endale haaranud oled, ka haldama hakata.
Ja no see on ju vanadest... Õpikutes, see on ka Rooma impeeriumi ja. Hukk, see on Aleksander Suure lõpp ja kõik. Sa võid ju oma jaurava kambaga läbi reisida pool maailma, aga kelle sa jätad oma tagalasse?
See ei ole oluline. No, jah, selles mõttes sõjahüsteeria üleskütmine, see on küll... ületanud igasuguse mõistuse piirid. Ma ei tea, milleks või kelle jaoks seda tehakse. Kas üksteisele või konkurentidele tõestamiseks, kes see kõige lojaalsem on või kõige niisugune võitlusvalvim, kõige patriootlikum või mida püütakse tõestada, täiesti aru saamatu.
No loll on veel see, et kui sa ajad ühe hulga no, tavalisest seisundist välja sõja raames, siis neil tekib just see, mida sa ei puudutanud, aga mis kaudselt sisaldus su ütlemises, neil tekib hukkumisvaimustus.
Jaa, keegi ütles, et see ei ole jälle minu väljamõelis, aga see oli üks taat Raplamaalt, kes ütles, et tundub, et praegu on küll niimoodi, et ühest küljest lõõtsutakse sõda üles ja teisest küljest on rahva elujärg viidud sellisele tasemele, et sellest elust loobumine ei ole üldse, ei ole kahju.
Et võiks ikka seda tulla küll, jah?
Ja, ei olegi kahju sellest elu natukesest loobudesest, mis sa sellisest... Kuigi vaatamata sellele, et alles iljaaegu lehest võis lugeda, lehest jälle võis lugeda, kuidas keegi võiskas, et nii hästi pole Eestis veel kunagi keegi elanud, nagu praegu elatakse.
Ja.
Aga mõni kindlasti elab.
Aega ajalt siukesed kemifarmi... karjatused tulevad.
Kemifarmi ja siis igasuguste analüütiliste keskuste, ma ei pea nüüd silmas kaitseuuringute keskust, mis on, see on üldse üks... kõige kummalisemaid asutusi Eestimaal üldse.
Nad uurivad, kelle eest veel saaks ennast kaitsema.
Ei, ta on uuringute keskus ja kui ta tahaksid teada, mida seal siis, noh, mõni uuring on äkki ette näidata. Ma saan aru, et on uuringute kaitse, uuringute keskus, isenesest väga õilist nimetus ju. No, miks mitte, kui tehakse mingisugused uuringuid?
Kui seda kõik, siis ta aga, oleks veel õilisem.
Ka kõige pealis kaudsem vaatlus näitab, et tegemist on lihtsalt mingisuguse sinekuuriga, teatud poliitilistele tegedelastele, noh, keda ei saa päris maha kanda, aga mingi kohtale tuleb leida, no ja siis mingisugune niisugune kaitse uuringute keskus. Uuringuid seal ei ole, mitte ühtegi, ja ma ei tea ka ühtegi isikut sealt, kes oleks üldse mingiteks uuringuteks suuteline või võimeline, noh, uuringuid teadupärast saab teha see inimene, kes noh, teab vähemalt või kujutab ette, millistele tingimustele peavad vastama elementaarsematki teaduslikud uuringud. Seda teavet ei ole.
Niisugune, noh, sellega peaks hakkama aga hiljukesi lõpetama. On olemas termin kollektiivne lojaalsus.
Ja.
See tähendab, et ühe hierarhia piires ollakse lojaalne täiesti arutult. No parteiline distsipliin.
Sõltumata ükskõik, mis tehakse.
Samas kollektiivne lojaalsus peaks olema ju ka patriotism.
Võiks olla.
Riigitruudus. Aga tundub, et siin on üks kollektiivne lojaalsus on valitsusele, teine on riigikogule tervikuna vist ei ole, on fraktsioonide kaupa, siis on veel mingid kollektiivsed uurimiskeskustel, on kahtlemata ringkaitse kollektiivne lojaalsus, aga...
Küsimus on nende eksistentsis ju. Lojaalsus juba selle pärast, et muidu võetakse paluke käest ära.
Ja selle nimel on, no vaata, võtame selle sinu näite, kui tuli üks kõrgelennuline ofitser ja vanakala, kes eluga riskis, selle nimel on nemadki valmis eluga riskima, et
ja muidu.
Nende süsteem püsima jääks. Sest kui veab, saad rammusama tükikese.
Ja kui ei vea, siis ütled, et see oli nende süü. Me ei saanud siin mitte midagi parata. Me oleksime kõik teinud teistmoodi, aga me ei saanud kuna. No see on praegu vaata.
Ja.
Meil on ju praegu valitsuskoalitsioon, mis täpselt sellisel...
Meil oli korona, kus me siis mõelda saime.
Ja. Ei tea, kas ajudele ka nii väga mõjub või?
Aga muidugi mõjub sellepärast, et kui on niisuguse asjaga hirmutamine, et tuleb kuri viirus ligi viib su ära turja pidi, siis tekib ju paanika ühes suunas. Haakumine ühe asja külge ja teistest asjadest, umbes nagu kuivkemmergu uksed aga prõmmides, ei saagi ju mõelda.
Jah. Kui mõne ütleb, et ma pean siin veel mõtlema, siis tahaks teine kord küll öelda sinna, et ära võta endale ülejõu käivaid kohustuse lihtsalt. Pole mõtet.
Jah, näita, kuidas sa seda teed. Ja siis ta võtab sisse asendi.
Mida ükski kama suutra ette pole näinud.
Jah. Ühesõnaga olukord on meil tegelikult jälle lahti maalitud ja nüüd me võime pühenduda järgmisele tegevusele, kirjakestele, mis ütlevad, et teie ei oska midagi muud kui riiki kiruda, teie ei tea, kuidas koronat tõrjuda, teie ei tea, et sõda kohe tuleb ja Putin, ma ei tea, on ta siia asja või?
See Venema praegune president, mulle jääb selline mulje vähemalt meie ajakirjanduse põhjal, et kui ta ärkab, siis ta esimene mõte on, et mida see Eesti jälle tegib.
Ja,
ta elab selle mõttega, kuidas mood, mis siin Eestis küll tehakse. Ja magama läheb ka suure hirmuga, et huvitav, mis need eestlased
tulevad kallal.
Ja või midagi, mida nad jälle välja on mõelnud. No ei saada ühest asjast aru, et suurte mängud on suurte mängud ja paraku selles liigas me kaasa ei räägi. Mis meie roll võiks olla? Nende suurte vahelistes naginates tuleb leida oma koht. See on nagu turunis tuleb leida. Kui kõik juba toodavad saapaid mingisuguseid, võt niisugusi pruune ja...
Siis meie palte... tahame olla nagu teised ja toota ka saapaid, sitemaid aga ikka.
No võt, sa sama häid saapaid kindlasti ei tee, nagu see vana Baldinini.
No aga on... sama suured.
No sama, jah, sama suured võibolla küll. Aga mida sa võid teha? Sa võid arvestada, et need, aga paljud inimesed, kes ei taha saapaid, äkki nad tahavad mingisuguseid muid. Sa teed mingisugused... Sõna otseses mõttes väiksed turuobservatsioonid ja vaatad, mida võiks veel minna. Ja leiad oma mingisuguse väikse nissi, kus sa hakkad tegema kas mingisugused nii nimetatud simmikingi või hakkad tegema tuffleid või hakkad tegema hoopis mingid susse, mis taga lohistavad, sest ka neil on kindlasti tarbi olemas.
Praegu uudise, mis varjutab Kanadas ja mujal toimuva.
Nii.
Reongradi keskkonnakaitsjad protestisid õhusaaste vastu. Sajad inimesed protestisid Serbia pealinnas Belgradis saastunud õhu vastu ja nõudsid, et linnavõimud õhu kvaliteedi parandamiseks kiiresti midagi ette võtaks. Meil võiks teha ka protesti, et väike Karja tänaval õhk puhtaks või astugu
mitte ainult tagasi. Ka suur Karja.
Seda on palju.
Arvad, et on esialgu palju. No võtame väike Karja siis kõigepealt. Väike Karja õhk puhtaks. Ja metaani levitamine väike Karja tänaval trahvi ähvardusel keelatud.
Mis trahvi? Siin võiks vangi panna.
Seda ka. Ja.
Aga Andres Raid. Kas sa sellest meie tänasest jutust ka aru said, millest me rääkisime? Võibolla peaks ju võtma kokku nii nagu arhailistes raamatutes oli, et õpetus
on see...
Ei, no siis oli ära seletatud, millest see pikk jutt oli, mida ilus oli lugeda.
Ja õpetus on see iva?
Jah.
Oli küll, see oli ühe kirikuõpetaja 1700 lõpp ja. Koostatud... Mõtted ja tegud, mul on see isegi olemas.
Ja.
Aga see muinasjuttude kogu on selles mõttes väga huvitav, et selle moraal on eranditult ühte auku ja see on isanda vastu ei või minna, ise mõtlemine ei ole kuigi hea ja selle olemas oleva isandaga pead sina igati rahul olema, sellepärast, et uus isand võib tulla ja see võib veelgi hullem olla, aga jumala pärast mitte see, et äkki ise või kuidagi.
Mis me siis peaksime...
See on see õpetuslik iva oli, selles mõttes küll üleval. No loomulikult hingekarjasest võib selles mõttes aru saada, et tema ülesanne oligi seda seltskonda suurel määral mitte ainult hallata, vaid ka valitseda.
Aga me peaksime siis kuidagi pidi andma ühel hetkel välja teose... No see on tõenäoliselt väga paks, ei ole. Kuidas jääda ise endaks? Aga ja. Selle eeldus on, et... No, selle eeldus on, et...
Silma tahti,
sa ikka
kõrva
natuke
tahti.
Pead juba ise olema sünnist alates või...
Ja ei tohi karta esitada küsimusi, miks? Miks nii on? A miks naa on? Vaata, kui laps...
Õpib maailma tunna selle ja. Küsimuse läbi.
Just nimelt, aga miks? Ja siis hakatakse pihta ja vanem seltskond hakkab siis, mida sa pärid kogu, miks ja mis sa pärid? Ja see miks küsimus võetakse päevakavast üldse juba 2-3 aastaselt maha.
Jah, ja kooli minnes nii mõnigi lapsukene
enam ei taha teada,
et tal on hoopis teine nimi, mitte ole vait natuke. Aga ja. Aitäh, Andres Raid ja... Ja meie püha sõda läheb edasi.
Rongid, kuhu te mõnda kiirelt leerete? Saade on salvestatud 2022. aastal.